Poštovani slušatelji, zajedno s nama jutros u programu Hrvatskog radija Vancouver je profesor dr. Fraduško Moro, profesor na Katoličkom teološkom fakultetu u Splitu. Profesore, dobro jutro i dobrodošli u program Hrvatskog radija Vancouver.
Dobro jutro, hvaljen Isus i Marija. Pozdravljam vas, dragi Hrvati i Hrvatice, svi vjernici, katolici ovdje u Vancouveru, u British Columbia. Pozdrav i onima iz Bosne i Hercegovine, Vojvodine, Boke Kotorske. Pozdrav svima koji razumiju hrvatski jezik i koji prate vaš program na Hrvatskom radiju Vancouver. Želim vam sretnu i blagoslovljenu novu 2012. godinu. Evo, ja sam proveo 10 dana Božić i novu godinu u ovoj katoličkoj misiji u Vancouveru i neka vas mir Kristov prati i u ovoj novoj godini.
Fraduško, namjerno sam rekao profesore, s obzirom da ste profesor na Katoličkom teološkom fakultetu u Splitu. Sigurno imate pregršt informacija. Koliko je crkva zadovoljna današnjim statusom u društvu?
Pa jesam, profesor sam na Katoličkom fakultetu i već predajem teologiju gotovo 25 godina od 1984. najprije do 2000. u Makarskoj na teološkoj školi, visokoj teološkoj školi, a od 2000. stvoren je novi teološki fakultet u Splitu i tu predajem mnoštvo predmeta Crkvu Kristovu, to jest ekleziologiju, nauku o crkvi, zatim ekumenizam i istočno bogoslovlje te protestantizam, anglikanizam. Tako da sam upoznat sa stanjem u katoličkoj crkvi, to predajem, upoznat sam sa kretanjima u cijelome kršćanstvu, jer je ekumenizam jedan pokret koji je obilježio 20. stoljeća, a to znači da se kršćani svih denominacija, svih raznih crkava žele okrenuti jedni drugima i krenuti prema jedinstvu, to jest da bude crkva, kako u vjerovanju molimo, jedna sveta katolička i apostolska. Što se tiče vašeg pitanja, da li sam zadovoljan današnjim statusom crkve u društvu, pa to je malo komplicirano pitanje. Općenito crkva ima svoju službu, svoje poslanje u svijetu, a to je navještaj radosne vijesti, navještaj spasenja i uprisutnjenje Kristovog nauka i Kristove prisutnosti, što smo proslavili ovo božićno vrijeme i što slavimo svake nedjelje. Koliki je utjecaj kršćanstva danas? Može se reći da u ovim zapadnim zemljama, posebice u Europi i Americi, Kanadi, da taj utjecaj polako slabi ili postaje sve manji i manji. Sam papa Benedikt XVI. Je ovih dana o tome govorio i rekao da je stekao dojam da se kršćanstvo na zapadu umorilo ili da je ostarilo ili da je izgubilo onu svoju propulsivnu snagu. S druge strane, kršćanstvo u drugim dijelovima svijeta raste i brojčano gotovo svake godine kršćana katolika je oko 30.000 više. Prema tome, to je povijesni proces, kršćanstvo u nekim zemljama stagnira ili stari ili osjeća se zamoreno, ali na drugim stranama svijeta raste i to je pozitivan znak.
Studenti koji žive u Splitu, konkretno u tom dijelu Lijepe naše, koliko su zainteresirani za fakultet na kojem vi predajete i ako nam možete reći koliki je procenat onih koji se odluče biti svećenici jednoga dana?
Pa mi u Splitu kao fakultet koji djeluje tek 10 godina imamo oko 250 studenata. Tu se nalaze razni profili studenata, to jest jedna četvrtina studenata se sprema za svećeničko zvanje. To su uglavnom bogoslovi, klerici, biskupije Splitske metropolije, Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. Druge tri četvrtine su studenti koji studiraju teologiju u dva odsjeka, bilo čisto teologiju, filozofsko-teološki studij, bilo katehetski studij. To su studenti i studentice koji se spremaju da budu jednom vjeroučitelji i nakon završenog studija od 5 godina oni mogu predavati vjeronauk bilo u osnovnoj školi, bilo u srednjim školama. Mi smo uglavnom zadovoljni sa interesom i kvalitetom studija. S druge strane, u samome Splitu ima oko 12 fakulteta i pred 5-6 godina bilo je oko 4.500 studenata. Danas je u Splitu upisano na razne fakultete 24.000 studenata. Tako da Split postaje gotovo studentski grad i gradi se kampus ili po uzoru na zapadna sveučilišta u središtu grada gdje su bile kasarne bivše vojske. Već je nekoliko fakulteta preselilo i dobro djeluju, ostali fakulteti su u gradnji. Mi smo ostali kao fakultet u zgradi biskupije gdje je bila prije teološka škola. Uvjeti nisu optimalni, ali s obzirom na stanje i drugih fakulteta možemo biti zadovoljni. Dobro smo opskrbljeni profesorskim zborom. Ima nas oko 40-ak, od toga je gotovo 30-ak ljudi sa specijalizacijama i doktori su znanosti pojedinih područja. Ostali su magistri i mislim da zadovoljavamo uvjete i potrebe za školovanjem, pripremom mladih ljudi, bilo za svećenički život, bilo za predavanje vjeronauka.
Objelodavili ste, Fraduško, i stručne znanstvene članke u znanstvenim časopisima. A jedan od njih je Crkva u svijetu. Gdje smo mi koji živimo van Republike Hrvatske? Možda ovo pitanje je interesantno za naše slušatelje, iako ste već neke stvari spomenuli prije.
Objavljujemo na našem fakultetu dva časopisa. To je Crkva u svijetu i Služba Božja. Služba Božja je već časopis koji izlazi od 60. godina, možda jedan od prvih teoloških časopisa koji su izlazili i koji su počeli objavljivati Franjevci iz Makarske. Crkva u svijetu je bio časopis teologije u Splitu. Nastajanje fakulteta, oba časopisa djeluju u sklopu fakulteta. Osim toga, u Hrvatskoj već u 60. godina ponovno izlazi bogoslovska smotra koju izdaje Katolički bogoslovni fakultet. Osim toga, Hrvatska je u posljednje vrijeme, osim fakulteta u Splitu, dobila još tri teološka fakulteta. To je Teološki fakultet u Đakovu i pred godinu dana Teološki fakultet u Sarajevu. Postoje još teologija u Rijeci, tako da mi kao mali narod u dvije države, ali jedinstvena katolička crkva u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, posjeduje dovoljan, rekao bih, i previše teoloških škola, što je s jedne strane veliko bogatstvo, s druge strane ti fakulteti su maleni po broju studenata, rekao sam da mi imamo oko 250, Rijeka nešto manje, Zagreb oko 3000, ali na manjim fakultetima se ljudi poznaju, ostvari se veća suradnja između profesora i studenata, upravo taj ljudski faktor ili komunikacija ili veća suradnja, pomaganje, doprinosi i boljoj pripremi bilo svećenika, bilo vjeroučitelja. Časopisi izlaze uglavnom 4 puta godišnje. Svaki fakultet po zahtjevima struke, znanosti mora imati jedan svoj stručni časopis, jedan ili dva. U tim časopisima uglavnom pišu i objavljuju svoje znanstvene radove profesori sa tog fakulteta, ali mogu surađivati i sa ostalim i ostvaruje se suradnja. Osim te djelatnosti, svi ti fakulteti opet po zahtjevima struke ili bolonjskog procesa organiziraju svake godine jedan ili dva skupa simpozija, bilo da je to međunarodni simpozij, bilo da je nacionalni, gdje se u jednom danu, dva dana, tri dana obradi 10 tema, 10 predavanja i sva ta predavanja uglavnom ponovno iziđu u tim časopisima. Evo, već je tradicija u hrvatskom narodu od 60. godina, baš krajem siječnja u Zagrebu organizira se teološko-pastoralni tečaj za svećenike. Tu sudjeluju gotovo svi biskupi iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, većina klera, obrađuje se svake godine nova tema, ove godine interesantno upravo tema Crkva u suvremenom društvu i utjecaj crkve u ovim procesima globalizacije, tranzicije i svega onoga što nas prati, bilo u gospodarskom, ekonomskom, političkom i društvenom planu. I očekujem da će i taj skup u Zagrebu dati odgovore na pitanja koja su se postavljala ovih posljednjih mjeseci.
Spomenuli ste male sredine. I Vancouver je ipak jedna mala sredina u odnosu na druge veće etničke zajednice koje djeluju ovdje, ali da izvučemo neku poruku naše mlade obitelji i za sve naše slušatelje, pa ćemo se vratiti drugim pitanjima koja su sigurno na jedan drugačiji način zaokupljena u mislima naših slušatelja.
Pa evo, na početku ove godine i boraveći među vama ovih 10 dana, slaveći svetkovinu Božića, ova liturgijska slavlja, zatim početak nove godine, želio bih uputiti jednu kršćansku poruku, poruku nade, poruku mira, poruku da se osobito mladi ili ljudi u srednjim godinama okupljaju oko svoje crkve, oko svoje zajednice, jer mnogo puta se kaže da je sam Sin Božji došao i rodio se u jednoj obitelji, rodio se u jednom određenom narodu. Ta pripadnost obitelji, pripadnost jednom određenom narodu obilježila je i Sina Božjega i to je ono što obilježava svakoga čovjeka, jer i jedan narod i crkva kao velika univerzalna obitelj obilježava svakoga pojedinca, pojedinac raste, razvija se i može razviti sve svoje ljudske umne sposobnosti, radne sposobnosti unutar župne zajednice, misije svoga naroda i jedna od najvećih prednost kroz jezik, zajedništvo, okupljanje. Mi se uzajamno obogaćujemo i svoj kršćanski i svoj osobni život i time zaista rastemo i postajemo ono što Krist od nas želi i očekuje, to jest da budemo vrijedni članovi svoje obitelji, svoga naroda ili cjelokupne ljudske zajednice.
Fraduško, hvala vam. Nisam planirao razgovarati o politici, ali eto, i crkva je dio tog folklora. Mislite li da političari koriste crkvu u negativne svrhe, to jest vjernike i obratno?
Pa političari su uvijek pokušavali i pokušavaju na određeni način manipulirati crkvom, crkvenim ljudima, pa i vjernicima, ali to je tako i stav je crkve davno poznat i reguliran je kanonskim propisima. Crkva se mora baviti politikom, jer politika je po svojoj definiciji briga za opće dobro. Crkva je upravo zajednica koja se brine i mora brinuti za opće dobro. U odnosu na politiku i na političke sustave, ona se postavlja i kao voditeljica, ili kako je rekao papa Pavao VI, da je crkva učiteljica u humanosti, to jest u učenju o svem onome što je dobro, lijepo, plemenito, a i politika je briga za opće dobro. Samo u tom nastojanju crkva ima i svoja pravila, svoja načela, a to je da se ne smije ući u stranačku politiku, to jest ljudi crkve se mogu baviti politikom, mogu i davati određena usmjerenja, mogu i trebaju i kritizirati, osporavati neka zakonska rješenja koja politika ili parlamenti donose, ali ljudi crkve, posebno kler, se ne smije uvući u stranačke borbe, ne smije biti aktivni član određene stranke, jer u pluralizmu stranaka svećenik ili biskup pripadajući određenoj političkoj opciji na neki način stvara sebi protivnike ili gledan je malo drugčijim očima. Svećenik biskup je poslan svim ljudima i treba u tome biti oprezan. Nažalost, događa se ili dogodilo se ili dogodit će se da pojedini članovi klera u tome ne slijede upravo ta načela, ali u svako pravilo ima iznimaka. Ja kažem da je Isus imao 12 apostola, pa je od tih 12 jedan krenuo drugim smjerom. Tako se događa i u crkvi i to ne treba previše tragično shvatiti, posebno u današnjim uvjetima i mi smo mlada država, mlada demokracija, sve te bolesti mlade države se reflektiraju i na ljude iz crkve.
Slažemo se s vama, ali crkva u Hrvata je imala relativno odlične odnose s vlašću, barem ovom dosadašnjom, to jest onom prošlom. Fraduška, koalicija koja je na vlasti nije baš naklonjena nekim stavovima crkve i tu su se mogli čuti i komentari koji vjernicima i hrvatskom puku možda baš, što bi rekli narodno, ne idu pod kapu.
Pa čujte, gospodine Zlatko, mislim da je pitanje da li je prošla vlast bila naklonjena crkvi ili naklonjenija malo prenaglašeno. Ne bih rekao, ako pratimo zadnjih 8 prošle vlasti, da su bili baš naklonjeni. Istina, to je bila naklonjenost koja je više bila deklarativna, to jest na riječima, ili koja se izražavala pred izbore ili neposredno poslije izbora, ali u zakonskim rješenjima, konkretno u zakonima koje je parlament, sabor izglasao, u kojoj su oni bili većina, nije bilo mnogo sluha za očekivanja crkve i usmjerenja koja su se trebala utemeljivati na kršćanskim načelima. Tu je pitanje radne nedjelje, to je pitanje pobačaja, to je pitanje pozitivne ili negativne diskriminacije, tu je pitanje preferiranja rješenja koji se tiču istospolnih zajednica, brakova i tako dalje. Čini se da Hrvatska država ili hrvatsko društvo ili barem političari više imaju sluha ili više poslušnosti prema rješenjima iz širokoga svijeta, iz Brisela i drugih središta, a manje za onu našu stoljetnu kršćansku nacionalnu tradiciju ili identitet koji smo mi imali i gdje je kršćanstvo i katoličanstvo igralo, obilježavalo sveukupni i kršćanski i društveni pa i politički život.
Farduško, slušajući vas pažljivo, sigurno se mogu složiti, a i ne moram s vama, ali osobno smatram da crkva naglašava svoju duhovnost i duhovnu snagu prenosi na vjernika. Ali ipak smatramo da još uvijek ima puno prostora gdje crkva ne djeluje u svojim okvirima, a mogla bi. Zašto je to tako? Tko snosi tu odgovornost? Jer sami ste rekli, slušaju se drugi, ali ipak ta širina prostora koje crkva može iskoristiti u svrhe za dobrobit svih dobrih ljudi i vjernika, ipak imamo osjećaj da se ne koristi dovoljno. Vi kao profesor snosite dio odgovornosti u svakome društvu, u edukativnom i u moralnom.
Pa to je donekle točno, međutim treba malo promatrati šire. Crkva je gotovo 50 godina bila stisnuta, kako se ono kaže, u sakristiju. Ograničavala joj se mogućnost djelovanja bilo u medijima, bilo u društvenom političkom životu. To razdoblje od 50 godina je ostavilo traga. Ovih 20 godina slobode i demokracije, to je i vrijeme jednoga učenja i za ljude iz crkve. I crkveni ljudi se, osobito srednjih godina ili malo stariji, ne snalaze ili imaju jedan određeni strah od medija, od novinara, od teških i provokativnih pitanja. Mi na fakultetima ili sa mladim ljudima koje odgajamo za svećenike i vjeroučitelje pridajemo jednu veliku važnost odgoju, osposobljavanju mladih ljudi za korištenje medijima, za nastupe, bilo u novinama, bilo na televiziji, bilo preko suvremenih medija, da doista koriste sva ta sredstva prvenstveno sa ciljem koji je navještaj evanđelja i prožimanja društva, svih društvenih slojeva Kristovom riječju i Kristovim naukom. To zahtjeva vremena, to zahtjeva sredstava i zahtjeva odaziv mladih ljudi koji će se tome posvetiti i mislim da se ne trebamo bojati. Crkva, istina, uvijek malo kasni jer je to jedan veliki organizam i u društvenim promjenama, tranzicijskim zemljama se ne može tako brzo preporoditi ili pronaći adekvatan način govora, nastupa, ali u krajnjoj liniji ona će zadovoljiti i ispuniti svoje poslanje. Barem se nadamo da to nastojimo, a čim se nastoji, onda će i rezultati i blagoslov Božji doći.
Hraduško, evo došli smo i do kraja našeg razgovora. Vraćate se u Split svojim redovnim obavezama. Pozdravite nam lijepu našu, ali da vas zamolim da nam ipak prokomentirate vaš boravak u našoj zajednici i date nam nekoliko savjeta, ali sigurno vrijede.
Pa ja sam mnogo puta u ovoj zajednici, mogu reći da svaki put kada dođem da ostajem sve zadovoljniji, to jest osjećam se ugodno, promatram da zajednica funkcionira. Čini mi se da je ovo vrijeme, ovo desetljeće 21. stoljeća u ovoj zajednici da dolazi do određenih promjena. Stariji ili stari pomalo odlaze, mnogi više i ne mogu dolaziti u crkvu, sve ih je manje u zajednici ili su osamljeni po svojim domovima. Ali došao je jedan novi vid ili jedna nova generacija, pokoljenje koje treba nastaviti ono što se ovdje kroz 50 godina činilo i u tome vidim u mladim i ljudima srednje dobi i u djeci koja se ovdje okupljaju da je to budućnost i na tome treba raditi i stoga preporučujem i bilo bi mi drago da upravo mladi ljudi preuzmu onu baklju vjere, baklju prenošenja onog nacionalnog ponosa, identiteta, kulture, tradicije i da kao zajednica budu dio ove crkve, partikularne lokalne crkve, katoličke crkve u Vancouveru i da time doprinesu bogatstvu crkve koja u raznim uvjetima, raznim narodima daje onaj pečat pripadnosti Kristu i radu za opće dobro, radu za očovječenje ili poboljšavanje svih uvjeta ljudskoga života i time se ide naprijed i ispunjava se svoje poslanje, svoj zadatak i po tome postajemo prepoznatljivi i kao vjernici, katolici, ali i ponosni članovi hrvatskog naroda. To vam želim i sve vas skupa pozdravljam i nadam se da ćemo se vidjeti bilo u domovini, bilo ovdje i sve vas rado očekujem u Splitu u Lijepoj našoj.